დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც დღეს არის რონდელის სოფლიო რადარის დღე. წარმოგიდგენთ, რონდელის ფონდთან ერთად და რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად დილამშვიდობის
ნინო, მოგესალმებით.
საკმაოდ ისეთი რთული ვითარება, რთული პერიოდია, რომ მიმდინარე ამბებს გულისხმობ. ოდესაზე იყო სარაკეტო შეტევა, სულ ცოტა, სამი ადამიანია დაღუპული და 10-ზე მეტი დაჭრილი. ამ შეტევის შედეგად შავ ზღვაში მყოფი გემიდან რუსეთმა ოდესას ესროლა 4 რაკეტა კალიბრი და იყო ამოქმედა ცხადია საჰაერო თავდაცვის სისტემა. რაკეტა რუსული მოხვდა ერთ-ერთ სავაჭრო ქსელის საწყობს, სადაც დაიღუპა სწორედაც 3 ადამიანი, 3 თანამშრომელი და დაიჭრა 7. დანგრეულია ცხადია ეკაურობა. გარდა ამისა, საჰაერო ბრძოლის აფეთქებების ტალღის შედეგად ოდესის ცენტრში დაზიანდა ბიზნეს ცენტრი, სასწავლო დაწესებულება, საცხოვრებელი კომპლექსი, კვების ობიექტები, მაღაზიები. წინასწარი ინფორმაციით დაჭრილია 6 ადამიანი. ეს არის მიმდინარე ომი, რომლის ვფიქრობ რუსეთის პრეზიდენტის გუშინდელი განცხადებები სამხედრო კორესპონდენტებს შეხვდა ვლადიმირ პუტინი. ზოგიერთი მათგანი ნიშანდობლივია, ცხადია რაღაცები უკვე ვიცით, რომ პირიქით უნდა გავიგოთ, ერთს რომ ამბობს რაღაცები არა, დიდი ნაწილი შეიძლება ითქვას. მანამდე ვიტყვი იმას, რომ რაფაელ მარიანო გროსი ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორი ჩავიდა უკრაინაში, ზაპოროჟიეში უნდა ჩავიდეს, გუშინ შეხვდა კიევში ზელენსკის, ზაპოროჟიეში უნდა შეიცვალოს შემადგენლობა ამ სააგენტოს იქ არსებული მისიისა, რომელიც თვალყურს ადევნებს მიმდინარე პროცესებს. შედგა შეხვედრა ზელენსკისთან, იქ საუბარი შეეხებოდა კახოვკის კაშხლის აფეთქების ფონზე, მათ შორის ცხადია ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის სადგურზე რაიმე ავარიის პრევენციის თვის აუცილებელ ნაბიჯებს, რომ საფრთხეები შემცირდეს. ასე ადვილად კი ვლაპარაკობთ, მაგრამ ყოველჯერზე ზაპოროჟიეს რომ ახსენებ, საშინლად ის მიპყრობს ხოლმე, უნდა ვთქვა, ეს ადამიანურად ძალიან საშიში ის არის ობიექტი ამ თვალსაზრისით ომის კონტექსში და ომის ფონზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გუშინ დაავალა სახელმწიფო მდივანს მორიგი სამხედრო დახმარების პაკეტი, გამოიყოს უკრაინისთვის. სამას მორიგი სამაც 25 მილიონი დოლარის დახმარების პაკეტზე არის ლაპარაკი. ხვალ არის რამშტაინი, ხვალ ხო, 15-ია მორიგი და ხვალზე გარის თავდაცვის მინისტერიალი ნატოსი. ყველაფერი არის კაცმა, რომ თქვას, ამ ყველაფერს კიდევ გაყვება ეს მოლოდინი ვილნიუსის სამიტის. სტოლტენბერგის ვაშინგტონში შეხვედრების ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ლაიტმოტივით ცხადია ეს იყო, რა მოლოდინი უნდა ქონდეს უპირველეს ყოვლისა, ყველა ელოდება უკრაინისთვის, რა გზავნილები იქნება ზუსტად. ნათქვამი არის რომ ცხადია გააგრძელებს დახმარებას ალიანსი, მისი ალიანსის მოკავშირეები, პარტნიორები, ძლიერ პაკეტს იხილავთ უკრაინის პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერისთვისო, განაცხადა ბლინკენმა გუშინ. ერთობლივი, არ ვიცი რა დავარქვა, ბრიფინგი ხო, განცხადებები ჰქონდათ მას და სტოლტენბერგს. და ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა ასეთი რამ: ნატოს მოკავშირეების და პარტნიორების მხარდაჭერა, რომელსაც უკრაინას აწვდიან, ცვლის ვითარებას ბრძოლის ველზე. ვინაიდან უკრაინელებმა დაიწყეს შეტევა, მიიწევენ წინ, იმყარებენ პოზიციებს, ეს ჯერ კიდევ დასაწყისია. და ვიცით, რომ უკრაინელები მეტი მიწის გათავისუფლებას შეძლებენ და ამით უფრო ძლიერი იქნება მათი პოზიცია მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ეს არაერთხელ თქმულა და კლავაც ხაზი ესმება, რომ ეს ხაზი გაგრძელდება და ნახსენები იყო ცხადია შვედეთის პერსპექტივა, რომ უთმელად ელოდებიან შვედეთის სრულუფლებიან წევრობას ნატოში. იქნება სამიტამდე? ბარემ კითხავ. ცოდნე კაცი ხარ შენ.
საინტერესო შეკითხვა არის, აქტუალური შეკითხვა, მნიშვნელოვანი. თუ არ ცდები, დღეს უნდა გამართოს ასევე სამხრივი შეხვედრა თურქეთის, შვედეთის და ნატოს წარმომადგენლების. ცელდება ინფორმაციები, ოფიციალური ინფორმაციები, რომ შედეთმა ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები გადადგა იმ მიმართულებით, რასაც ჰქვია თურქეთის მოთხოვნების დაკმაყოფილება, კონკრეტულ პირველი გადაწყვეტილებები მიიღო კონკრეტული პერსონალიების ექსტრადირებაზე შვედეთიდან, ასევე გაამკაცრა ანტიტერორისტული კანონმდებლობა. Moklet NATO-ს გენერალური მდივნის განცხადებით და შეფასებით შვედეთმა დააკმაყოფილა ყველა პირობები, რომელიც იყო მოთხოვნილი. თურქეთის თურქულ წყაროებზე და ოფიციალურ პირებზე დაყნობით ბლუმბერგი აცხადებს, რომ არ არის ასე და თურქეთი ბოლომდე კმაყოფილი არ არის და არ მიიჩნევს, რომ შესრულებულია მისი მოთხოვნები. და გაჭირდება 11-12 ივლისამდე შვედეთის საკითხის გადაწყვეტა. ნახოთ, აი სულ რაღაც ამ დღეების განმავლობაში უნდა გამოიწვიოს
ჩვენ დარჩა კიდევ
ჩვენზე ნაკლები დარჩა რეალურად უკვე 14 ივნისია და 11 ივლის ნატოს სამიტი იწყება. არის ჯერ კიდევ ტექნიკურად არის იმისი შანსი, რომ თუკი ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, გამოცხადდეს თურქეთმა და უნგრეთმა გაუკეთოს რატიფიცირება და შვედეთი როგორც 22 წევრი დაესწროს ნატოს სამიტს ვილნიუსში. ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი და გადაწყვეტილება იქნება. ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ რეალურად ინტენსიური მოლაპარაკებები კვლავ მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თურქეთს, ნატოს ხელმძღვანელობასა და თურქეთს შორის. თურქეთი პოზიციონირებს ახლა საშინაო მოხმარებისთვისაც და უკვე რეალურად აი ამ საერთაშორისო ასპარეზეც, რომ ის სიტყვას მნიშვნელოვანი ძალა აქვს და მისი როლი მნიშვნელოვანია და ბოლომდე შეეცდება ჩემი აზრით, რომ ეს ვითარება მაქსიმალურად გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ და მიიღოს მაქსიმალური სიკეთეები, თუ შეიძლება ასე.
ხო, რასაც თავად თვლის სიკეთება, ხო, ეს სამაგალითოდ უნდა ავიღოთ რა თვალსაზრისით. ახლა ამ სიკეთეებს ჩვენ ესე პირობითად ვამბობთ, რასაც თურქეთი თვლის თავის მხრივ თავისთვის სიკეთება. სამაგალითო არის ამ ეპიზოდშიც, უნდა ვთქვა, თურქეთის პრიზმიდან რომ შევხედოთ მისი საგარეო პოლიტიკის ეფექტიანობა და როგორ მაქსიმალისტურ ამოცანებს ისახავს. რადგან უბრალოდ არაერთი ეპიზოდი შეიძლება გავგახსენდეს საქართველოს შემთხვევაში, როცა შეეძლო მეტის მიღება და ამისთვის არ
ხადია, არც სამწუხაროდ ვერ დავაყენებ ერთი ფრეში
აი დღევანდელობას არ გულისხმობ, უბრალოდ უფრო იქით წავედი.
ბუნებრივია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში აი ეს ვითარება ასე მიუხედავად იმ ურთულესი ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობისა, შევახსენებ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ ლირას პრობლემა არც არ წასულა პირიქით, ჯერ კიდევ ღრმავდება და რთულდება მისი კურსი, უარესდება გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით და არაფერი ისეთი არ მომხდარა, რაც ეკონომიკის და ფინანსების თვალსაზრისით ახალ მინისტრთა კაბინეტს და ახალ დანიშნულებს თუ არ ჩავთვლით, რომ ოპტიმიზმის საფუძველი გაუჩნდეს ამ მიმართულებით თურქეთს. ამ ყველაფრის მიუხედავად თურქეთი მაინც მყარად დგას თავის პოზიციებზე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეეცდება მაქსიმალური სიკეთეები მიიღოს ამ მთელი ამ ვითარებიდან. შვედეთის გაწევრიანება რო გადაწყვეტილი საკითხია და ის აუცილებლად უახლოეს პერიოდში გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო, ამაში მე მგონი ეჭი არავის ეპარება. უბრალოდ ახლა საკითხი დგას ისე, ვილნიუსის სამიტამდე მოესწრება თუ არა ეს. ეს არის მნიშვნელოვანი.
ხადია, თურქეთის ხო მაგაზე არ ველოდები, რომ იმასაც არიზამს, ისეც არიზამს თურქეთი იმს გააჭიანუროს, ისეც
ვთქვა
უშნო გახადოს ეს პროცესი, რომ მის მიმართ რაღაც ამ ხრივ იყოს გამოკვეთილი უკმაყოფილება. აი მან ზუსტად აი ამას უყურებ ხოლმე, ეს ახასიათებს საგარეო პოლიტიკურ თამაშებში, ასე ვთქვა, რომ
Ragat
Zuar Sargada.
Rat Kmound, Zagat Saiseti Gansa Kutrebuli, Archteba, Romelis, Shuen Arvicit. Turketma Miachia, Imas, Rom Missi, Sitwa, Sefe Sitwa, Iro, Setquat, Shredetis Gats Eurianevashita, Historia, Shese Darcheva, Esecheva, Tu Vilnius Samidze, NATO, Seuri Gachteba, Shredeti, Throw Turketis Gadats, Petilevi Shemdek, Romelis Hase, Machianureb, Dangadats, Petilevas, Polos, Gadats, Lada Shredeti,
Gadats,
Vilnius is not Madlovs at Smirebs. Tu ar muhtase Misahels miebmeva, ase rom Vilnius is sam, Kolotis ase ikneba mohsenie buliro, Vilnius is sam idze undagats, Euriane buliko. Shvedeti, tumca Turketis warqopiti pozitsiis gamo, es ver mohta, da misi khisti pozitsiis gamo. Anu mis sakhltan qela shemtkhovashi ikneba mibmuli da pikrob rom pozitivur kontekstchi upro aqobs Turkets am gadaqvetilebis migeba, tumca kidev ertkhel vimeoreb, chven ar gvaqs detalebi kuluaruli molaparakebebis sva temebze da sva mimartulebebze. Amerikis Shtetebuli Shtatebi სოფიციალური პირები, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად მიჯნავენ, ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში, რომ გამიჯნონ F-16-ების თურქეთისთვის მიყიდვის საკითხი და შვედეთის ნატოში გაწევრიანების ამბავი, მაგრამ ბუნებრივად არის მათი ბმა და გადაბმულია ეს საკითხები და რაც არ უნდა დელინკინგი გამიჯნა და ერთმანეთისგან გაწყვეტა ხდებოდეს, მაინც ცხადია, რომ ეს ასე არის და ამ საკითხებს შორის ურთიერთკავშირი არის საკმაოდ სერიოზული.
ცოტა ისეთი გათიშვა გამომივად თემიდან, ცოტა დაშორება, მაგრამ მე რა აღარ მომეცემა საშუალება ეჭვი მაქვს და ძალიან მინდა ეს მონაკვეთი მივცე. გუშინ თურქეთის პრეზიდენტი იყო აზერბაიჯანში, ალიევი მას პინძლობდა მას და ერთი ვრცელი პრესკონფერენცია გამართეს და ერთი მონაკვეთი მინდა რომ შევთავაზა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ნიშანდობლივი, თითქოს პოლიტიკაზე არ არის, მაგრამ სწორედაც არის. Და ესეთი გასაუბრება იყო ერდოანსა და ალიევს შორის. ერდოანმა განაცხადა, მნიშვნელოვანია, როცა მონდომებული ხარ, როცა საკუთარი თავის გჯერა ალიევს მიმართავს, შეგიძლია მიაღწიო ყველაფერს, რაც გსურს. აზერბაიჯანმა მიაღწია შედეგს. იქ ცხადია მანამდე საუბარი იყო ამ ყარაბაღის ამბებზე და ასე შემდეგ მთელ სამ პროცესზე. ერდოანი ცხადია, გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელია. თუ ალაჰი ინებებს, ეს ნაბიჯები წარმატებული იქნება. აზერბაიჯანი, რა თქმა უნდა, გაზრდის მოსახლეობას. შენიცი ჩემი მოსახლეობის გეგმა და პროგრამა. მე ვამბობდი სულ ცოტა სამი მეთქი, ანუ სამი შვილი გულისხმობს. თუმცა აზერბაიჯანში უნდა იყოს სულ ცოტა ხუთი. მართალი ვარ, ძმაო მიმართავს. ძმაო არა ძველ ბიჭურად, არა მე ძმაო. ალიევს და ალიევი პასუხობს, მუშაობთ ამაზე. ერდოანი, სულ ცოტა ხუთი უნდა იყოს. ახლა მოსახლეობა 12 მილიონია. ალიევი, ჯერ 11 მილიონისთვის არ მიუღწევია, 10 მილიონზე მეტია, მაგრამ თუ ალაჰი ინებებს, მალე მიაღწევს 11 მილიონს. ერდოანი, მიაღწევს თუ ალაჰი ინებებს, სხვა სიტყვებით, რომ თქვა აუცილებელია ამის მიღწევა, როცა ეს იქნება მიღწეული, აზერბაიჯანი უფრო ძლიერი იქნება, ვინაიდან მოსახლეობა არის ძლიერება ყოველი ქვეყნის, ის ცვლის ქვეყნის მომავლის პარადიგმას. ამ რწმენით წავალთ წინ თურქულ-აზერბაიჯანული ძმობითა და ერთი ერი ორ სახელმწიფოში კონცეფციით, ინშალა. ერდოანის განცხადებით დავასრულე ეს მონაკვეთი. ძალიან საინტერესო პრესკონფერენცია იყო თავის თავად და ვისაც გაქვთ ინტერესი შეგიძლიათ მოიძიოთ ინტერნეტში სრული ვერსია. Თუ არ ვწდები აზერბაიჯანის პრეზიდენტის საიტზე ვნახე ოფიციალურ საიტზე სრული ტექსტი და უბრალოდ ესეთი ძალიან კარგად გამოხატავს ამ ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობას, ამ ორ ლიდერს შორის ურთიერთობას და იმას, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამხრეთ კავკასიაში პროცესების განსაზღვრისთვის შემდგომში და ჩვენ ეს კარგად უნდა გვესმოდეს. რა თქმა უნდა, ეხლა მის სახუმაროდ არ წამიკითხავს თემაში მოსახლეობის.
ჩემი აზრით მართლა წერვალს მიაღწია აზერბაიჯანს და თურქეთს შორის ურთიერთობებმა ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის. ურთიერთობის კეთილ განწყობის ხარისხი აი მართლა სამძმობის და მეგობრობის დემონსტრირების ხარისხი აღემატება უცბლად უნდა ვთქვათ დიდი ალიევის ჰეიდარ ალიევის და თურქეთის ლიდერების ურთიერთობებს მიუხედავად იმისა რომ მაშინაც ძალიან ისეთი სერიოზული მეგობრული ძმური ურთიერთობებით იყო დაპირთული მაგრამ აქ ძალიან კონკრეტულად შეიძლება ითქვას, რომ ჰეიდარ ალიევის საქმე წარმატებით გააგრძელა ილჰამ ალიევმა და უფრო მაღალ ახალ თვისობრივად ახალ დონეზე აიყვანა. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ერდოანმა გაიმარჯვა ამ არჩევნებში. ერდოანმა პირველი ვიზიტი და განახორციელა გამარჯვების შემდეგ და ინაუგურაციის შემდეგ მოეწმე აზერბაიჯანში და დემონსტრირება გააკეთა იმისა, რომ ეს ერთი ერი ორი ქვეყნის სტრატეგია კიდევ უფრო გაღრმავდება, განმტკიცდება, კიდევ უფრო მჭიდრო იქნება და ამ თვალსაზრისით რეალურად სომხეთს დიდი მანევრი სომხეთის პრემიერ-მინისტრის დიდი მანევრის საშუალება არჩება სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა რომ უნიშნელოვანესი იყო ისტორიული იყო ბოლო 15 წლის მანძილზე სომხეთის პირველი ლიდერია პაშინიანი რომელიც ჩავიდა ინაუგურაციაზე და ეხლა არის მომენტი და შესაძლებლობა რომ თურქეთსა და სომხეთს შორის მოხდეს ურთიერთობების ნორმალიზება. ამის პასუხად თურქეთი აცხადებს ყოველთვის აცხადებს, რომ როგორც კი აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მოეწერება სამშვიდობო შეთანხმებას ხელი და დოკუმენტალურად მოხდება აღიარება იმისი, რაც ვერბალურად გაახმიანა ფაშინიანმა, რომ მთიანი ყარაბაღი არის აზერბაიჯანის ნაწილი, მაშინვე მოხდება ურთიერთობების ნორმალიზება სომხეთსა და თურქეთს შორის დაიწყება ეს ნორმალიზების პროცესი. ანუ ეს ძალიან ისეთი მკაფიო ხარდაჭერის დემონსტრირება არის ამ ურთიერთობების სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტის დასრულების დიდი ინტერესი აქვს ევროპულ კავშირს, აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ერთგვარი მოლოდინიც აქვს ამისი, ჩართულობაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ და ამისი თუ ვინმეს არ აქვს ამის ინტერესი, ეს არის ვლადიმერ პუტინის რეჟიმი, მაგრამ ერდოღანის თანასწორი ძალის და გავლენის და როლის მქონე ვერც ერთი ლიდერი ვერ მოიაზრება და ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იქნება ისი აქმული თანასწორად გავლენიანი და მნიშვნელობის მქონე როგორიც არის თურქეთი აზერბაიჯანისთვის ამ კონკრეტულ ეპიზოდში და ამ
მე რადგან ამაში შემოგიტყვე ამ თემაში რამდენიმე დღის წინ მორიგჯერ შეხვდა ფაშინიანი პუტინს.
დიახ.
ცხადია ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ექნება კითხვა რატომ გრძელდება ეს შეხვედრები. მით უმეტეს რომ ბოლო ხანს სულ უფრო ხშირად გვესმის გზავნილები სომხეთის საგარეო პრიორიტეტების ცვლილებაზე, მკვეთრ ცვლილებაზეც შეიძლება ასე ვთქვათ,
მოსახლეობის
განწყობებზე, იმედგაცრუებაზე დაფუძნებული თუნდაც, კარგი. ეს შეხვედრები ხო რაღაც ფორმატებშია მუდმივად რაღაცას ახლავს იქ მე ბრაზილიულ ამბებში არის ხოლმე სულ და მაგრამ ორ მხრივი შეხვედრა სულ იმართება. თუმცა პრეტენზიებსაც გამოთქვამს.
ხადია.
რა ეტაპა, რა შეგვიძლია დაარქვა აი სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობის ამ ეტაპს?
ფაშინიანი ცდილობს რომ ასე ვთქვათ, არ გამოიწვიოს პუტინის დამატებითი აგრესია და გაღიზიანება მის მიმართ, აი ამ მიმართულებით ურთიერთობების ნორმალიზების. ეს საფრანგეთთან ავითარებს ფაშინიანი სომხეთი ურთიერთობებს, იქ რაღაცა შეარაღების მიწოდებაზეც დაიწყო საუბარი საფრანგეთის მხრიდან სომხეთისთვის, თუმცა თავად სომხეთში არ არის მოლოდინი იმისა, რომ U-turn-ი, ანუ 180 გრადუსით ეხლა შემოტრიალება მოხდება, ანტირუსული და გამოკვეთილად პროდასალური იქნება. ვიდრე სომხეთი არ მიაღწევს აი ამ და ფაშინიანი არ მიაღწევს ამ შეთანხმებას და ფაშინიანს ჭირდება სტაბილურობა, როდესაც ის ამ შეთანხმებას ხელს მოაწევს ქვეყანაში. ამისთვის აწევს რეალურად თუ მოაწევს, რომ შეინარჩუნოს სტაბილურობა და გაუჩინოს პერსპექტივა საკუთარ ქვეყანას. მაგრამ პრორუსული ძალები, ძალიან კონკრეტული ინდივიდები, კონკრეტული გვარებით, რა თქმა უნდა, რეალურად ეცდებიან იქ სიტუაციის აღრევას, ვითარების, ესე ვთქვათ, არევას და ფაშინიანის პოზიციების შერყევას. ამიტომ ფაშინიანს ჭირდება ძალიან ფრთხილად ამ მიმართულებით სიარული და არ მაქვს მოლოდინი, რომ რეალურად ასეთი ხელისკრა იქნება. დემონსტრირებას რაღაცა ელემენტებში ახდენს. რაღაცა ელემენტებში ახდენს, მაგრამ ჯერ კიდევ არის მრავალწლოვანი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის, სომხეთის პოლიტიკის და იმ შედეგების, რასაც ქვია გიუმრის ბაზა, სტრატეგიული ობიექტების რუსების მიერ ფლობა, მის მძევალი. სომხეთი, აი იმის, რა ქვია, ხმის უსაფრთხოების ორგანიზაციიდანაც კი, კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციიდანაც კი, ასე ერთი ხელის მოსმით გამოსვლას ვერ ახერხებს.
რუსეთის იქ ყოფნას ხო ფიზიკურად სწორად მართალია, თავის ვადა აქვს, მინიმუმ ფორმალურად აქვს ეს ვადა და იქნება იქ თუ მეტი იქნება თუ ნაკლები, არ ვიცით, უკვე არაფერს პროგნოზირებ.
და რუსეთიდან ასე მარტივად ვერ შეეგუება ფეხის ამოკვეთას სამხრეთ კავკასი დან და ეს ძალიან სერიოზული ამოძირკვა იქნება. ისედაც შესუსტებულია თურქეთის ასეთი გააქტიურებით და ასეთი როლის მნიშვნელოვანი ზრდით, ისედაც შესუსტებული არის რუსეთის როლი. რუსეთი დაკავებულია მთელი მისი რესურსი ეხლა გადასროლილია და დაკავებულია უკრაინაში აგრესიული სამხედრო აგრესიის წარმოებით და ამ საომარი მოქმედებების წარმოებით და შესაბამისად ჩვენ ვხედავთ, რომ მისი გავლენები სამხრეთ კავკასიაშიც, კონკრეტულად სომხეთში და აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანი და ილჰამ ალიევი აღიარებულია როგორც ლიდერი, რომელმაც აზერბაიჯანი მოწყვიტა წარმატებით მოსკოვის ორბიტას. თუ გადავავლებთ თვალს, დღეს მაგალითად პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ჩადის აზერბაიჯანში ვიზიტით. აზერბაიჯანს და პაკისტანს შეიძლება ისეთი არა როგორც აზერბაიჯანს და თურქეთს, მაგრამ აზერბაიჯანს და პაკისტანსაც ძალიან მაგარი თანამშრომლობა აქვთ, სამხედრო პოლიტიკური თანამშრომლობა აქვთ, რაც სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების წარმოების თვალსაზრისით. აზერბაიჯანი პირველთა შორის იყო ყოველთვის, რომელიც მხარდაჭერას ჯერ ეს ერთი პოლიტიკურ დონეზე უჭერდა მხარს უკრაინას და მეორე ერთი ძალიან კონკრეტული მატერიალური, ჰუმანიტარული და სხვა ტიპის დახმარებები აღმოუჩინა და ახლაც კახოვკის კაშხლის აფეთქების შემდეგ აზერბაიჯანი იყო პირველი, რომელმაც გამოყო ეს დახმარებები და გაგზავნა უკრაინაში. სხვა ქვეყნებს, ევროპის ქვეყნებს არ ნაკლები რესურსი აქვს, თუ მეტი არა, ბუნებრივია, მაგრამ იქ ფიქრია გადაწყვეტილება, შეთანხმება, ერთიანი პოზიცია, მთელი ამბავია.
ეს განაცხადებული იყო ხო?
კი, იქ მოსაგვარებელი და აზერბაიჯანი არ ფეხდება. იღებს გადაწყვეტილებას, ტვირთავს თვითფრინავებს და გზავნის ამ დახმარებას უკრაინისთვის, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და მას ამ გადაწყვეტილების არეშინია და ამ ქმედებების არეშინია, მით უმეტეს მას მერე, რაც ერდოანი ისევ აირჩიეს თურქეთის პრეზიდენტად.
ხო, ეს დიდი ის იყო მაღალ სიტყვა კაზმულად მიულოცა და მოკლედ ბედნიერები ვართ მთელი ხალხიო. Radio თავისუფლების და რონდელის ფონდის ერთობლივ ყოველკვირეულ რუბრიკას რონდელის სოფლიო რადარს უსმენთ ახლა 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ერთი მსმენელი ხაზზე გველოდება მოდმივი მსმენელი და გისმენთ ეთერში ხართ ზანეთ
მოდება საბატონო მივესანე ბატონ ალექსის და ორი კითხავს ბატონ ალექსის ჩვენთან პირველი კითხვა ესე იგი, რა ხდება კანადაში 450-ზე მეტი, რა ქვია, წელტილი. ეს ხარ შეიძლება მორიგი დამაშნე ზაგატოკას ომში განვიხილოთ, მერე, როცა ყველაფერი დამწერება, რამე თუ კანადას ანალოგი არ ახსოვს და პუტინის ფილოს თავის მოწინააღმდეგეს და მოწინააღმდეგეს მხარ დამჭერებს, მოუწყოს ხოლმე რაღაც აბსტრაქტული სურპრიზები, ისიც როგორც აკეთა კახალკაზე და მიუხედავად იმისა, რომ 41-ში მეორე მსოფლიო ომის დროს ეს კაშხალი აფეთქა და მაშინ შავის ყვა ყველა ფეხზე იყო და ეს ვითარებაში ვერ ერკვევა, რომ ხედა კატასტროფას ისწრებს. შავ ზღვაში და ფეხზე იყო.
მე თუ შეიძლება რომ მეორეზე რომ გადახვიდეთ.
ხო. ხო, მეორე საკითხია. რა შეიძლება ნატოს წფნებს? აი იაპონია უკვე თავისუფლად იღებს მონაწილეობას ნატოს წფნებში ავსტრიასთან
ერთად.
შეიძლება ისე რომ იაპონიამ მაპი მაინც გაიჩალიჩოს თავისი შეიარაღებიდან გამომდინარე.
მადლობა. გერმანიაში მიმდინარეობს უპრეცედენტო მასშტაბის საჰაერო წრთნები, ხო, 25 ქვეყანაა, ხო? ორკვირიანი წრთნებია. 10000 პირადი შემადგენლობა და 250 მფრინავი თუ სწორად მახსოვს.
სხვადასხვა მონაწილეობით რეალურად მონაწილეობს შვედეთი. იაპონია დამკვირვებლის სტატუსით არის ჩართული. რთულია ახლა იმის თქმა, რამდენად გაღვივდება ნატოსა და იაპონიას შორის თანამშრომლობა, მაგრამ მისიების გახსნა, სამეკავშირეო ოფისის გახსნა იაპონიაში და ნატოს მისიის გახსნა ბრიუსელში, ეს ძალიან სერიოზული წინ გადათქმული ნაბიჯი იქნება და ამ მიმართულებით თანამშრომლობა რო გაღრმავდება, ცხადია, ისევე როგორც შვედეთს და ფინეთს არ დაჭირდათ მაპი, დარწმუნებული აქამდე არ მგონია რომ ივიდე საქმე, მაგრამ არასდროს თქვა, არასდროს თუ მაღაზე მივა საქმე, რომ იაპონიას დაჭირდება, იაპონიას ძალიან სერიოზული უსაფრთხოების ხელშეკრულება აქვს ურთიერთ დაცვის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, არის ამერიკის შეერთებული შტატების არა ნატოს წევრი თა ძირითადი სტრატეგიული მოკავშირის სტატუსით, ასე რომ მისი უსაფრთხოების გარანტიები მნიშვნელოვან წილად უზრუნველყოფილია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. არ მგონია რომ ინსტიტუციონალიზაცია მოხდეს ამ ეტაპზე იაპონიის ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. კანადაში არსებული ცეცხლის ხანძრების ამბავი უფრო მაინც ეს ბატონის მოსაზრება და არაფერი მსმენია გულწრფელად რომ გითხრათ კანადელების მხრიდან ამ მიმართულებით, თუმცა აქვე ვიტყვი კანადისგან განსხვავებით საფრანგეთმა ღიად და დაანაშაულა რუსეთი ძირგამომთხრელ პროპაგანდისტულ საქმიანობაში მისი ერთ-ერთი კომპანიის მეშვეობით. ეს არის წინსწრებად, რომ წინა საარჩევნოთ, როდესაც იქნება საფრანგეთში წინა საარჩევნოთ, ვითარება ქვეყნის შიდა პროცესებში განახორციელოს ჩართვა და ჩარევა. აქედან უნდა გადავიდე აუცილებლად საფრანგეთის, პოლონეთის და გერმანიის.
უკეთესო ვარიანტს გთავაზობ. ახლა რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს, მალე დაუბრუნდებით, ვაგრძელებთ უწყვეტად Facebook-სა და YouTube-ში და ვიდრე რეკლამა იქნება მაყურებლის კომენტარს შევხედოთ და შემდეგ 2-3 წუთში დაუბრუნდებით იქ. მაყურებელი წერს გვისმინა და ასე წერს: აკი ჩვენი მეგობარი, სტრატეგიული პარტნიორი და ძმა ოსმალეთიო, ახლა სხვაგვარად ეს მომეწონა და იმიტომ კაკანებთ ლიბიკოებო. ა იცოდი ეს ფრაზა? ორივე მხრიდან თუ მოგვადგნენ, ჩვენი კი არა ერთმანეთის ძმები, მერე იძახეთ პუტინ. ხო, როგორც უძახიან ხოლმე აქ
მასაც ესე აქ ხელებით არის.
არა, არა, უწერია თავიდან ბოლომდე.
უწერია თავიდან ბოლომდე, ხო? ხო, Turkety,
ეს ყველაფერი რაც ეს რომ მოგვა კერა და ფანა. ხო, როგორც არის მოკლედ, ასე ხედავს, არ ვიცი, ეთყობა ეს.
ხო, მე მგონია რომ ეგ ამ შემთხვევაში თურქეთის მიმართ ესეთი დამოკიდებულება აქვს, ეგ ლიბიკოები ეკუთვნის ირაკლი ღარიბაშვილს, სამას ქართულ ოცნებას, თელ ხელისუფლებას, საოცარი დინამიკა არის საქართველოს ხელისუფლებასა და თურქეთის ხელისუფლება შორის ურთიერთობებში და ქართული ოცნების ერთგული პროპაგანდისტებიც კი აღმერთებენ ერდოღანს, როგორც უცებ გაახსენდა ბევრს, რომ ას რეალურად აქვს ქართული ფესვები და აქვს ქართული წარმომავლობა ბაბუის მხრიდან და ასე შემდეგ და ეგ ლიბიკოები და კაკანი იქითკენ ქართული ოცნების მიმართულებით მე ყოველთვის ვამბობდი და ეხლაც გავიმეორებ ვერასდროს ვერ მიიღებ თქვენ ამ იმას რომ რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე სხვანაირად საუბრობდე და გარკვეულ ეტაპზე ახლა სხვანაირად თურქეთი არის ჩვენი მეზობელი სტრატეგიულ პროექტებში ჩვენი ქვეყნის მოკავშირე, პარტნიორი, ჩვენი ინტერესების ლობისტი ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში, მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორი და თურქეთი არის მეზობელი, რომელთანაც საზღვრის დელიმიტაციის საკითხი ერთადერთი ჩვენი მეზობელია, რომელთანაც დასრულებული გვაქვს, ხელი მოწერილი გვაქვს და თურქეთიც თვითონ ამბობს, რომ საქართველო არის ერთადერთი მეზობელი, რომელთანაც ნორმალური ურთიერთობა. არავის არ ვაყენებს შეურაცხყოფას, ზოგადად ვიტყვი უბრალოდ ესე, რომ თურქეთის და რუსეთის ძმობა რბილად რომ თქვათ ისტორიის და ამ ორ ქვეყანას შორის დამოკიდებულების სრული არცოდნა და რეალურად რომ დავარქვათ თავის სახელი პროპაგანდის შედეგად გაბრიყვებაა და თავის მოტყუება, იმიტომ რომ თურქეთი და რუსეთი არასდროს არ დაძმობილდებიან, არასდროს არ ექნებათ. იმასთან მიახლოებული ურთიერთობაც კი როგორიც აქვს მაგალითად თურქეთს და აზერბაიჯანს. და სულ იქნება სტრატეგიული ინტერესების, ეროვნული ინტერესების გატარებაში ორივე ქვეყანა სადღაცა რაღაცა ეტაპზე დაეძაბებათ, რაღაცა ეტაპზე ურთიერთ სასარგებლო გადაწყვეტილებები ექნება და ასე გაგრძელდება მუდმივად. შავი ზღვის რეგიონში თურქეთს და უფრო ფართო რეგიონშიც თურქეთს აქვს პრეტენზია, ამბიცია და საფუძვლიანი შეიძლება ითქვას, რომ უფრო ძლიერი და არანაკლებ ძლიერი მოთამაშია ვიდრე რუსეთის ფედერაცია და რუსეთის ფედერაციას მძიმე დღეები წინა აქვს, სირთულეები წინა აქვს და სულაც არის სწრაფვის და ილტვის თურქეთი რომ მაინც და მაინც რუსეთთან იყოს ასე საქართველოს გასაყოფად და გასანაწილებლად გამზადებული.
კიდევ ერთი კითხვა, სანამ მეტყვიან რომ რადიოში დაუბრუნდით ისევ და ვაიმარის სამკუთხედი თუ სამეული თუ როგორ უნდა ხე?
სამკუთხედი.
ხო. და მინდა მივაქციო კიდევ ერთ კომენტარს ყურადღება, ერდოანი და ალიევი ფიქრობენ რომ მოსახლეობის რაოდენობას მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის ძლიერებაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქვს თუ არა და რა გაუკეთები ამ მემართულების საქართველოს რომელიმე ხელისუფლებასო? ან ისი გაკეთება შეიძლება მომავალშიო და ეს ისეთი სპეციფიკური თემაა.
ცხადია რა.
საკითხი მარტივად ხო შეიძლება რაღაც თქვათ, მაგრამ ბევრ რამეს უკავშირდება მოსახლეობის
სოციალურ ეკონომიკურ მომარაგებას.
აუცილებლად ამას, მაგრამ არა მხოლოდ
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ხელშეწყობა. ხელშეწყობა.
იქ არის მოლოდინები, კონკრეტული კონტექსტი, ისტორიული მათ
შორის. ამის პოლიტიკის გატარებას ჭირდება ძალიან სერიოზული ინსტრუმენტები, რიტორიკა, იქ რაღაცა ფონდების შექმნა, ეს ორგანიზაციების დაფუძნება.
დადიჩულები გააჩინეთ ამ
ხო,
ეხა გამახსენეთ ამასთან.
ხო, ესეც რაღაცა ბიჭმა ცოლი უნდა მოიყვანოს, გოგო უნდა გათხოვდეს და შვილები უნდა გააჩინონ და ისე დაალაგდება ეს ესეც რაღაცა თავის მოტყუება და საზოგადოებისთვის თვალში ნაცრი შეყრა, უბრალოდ ამას ძალიან კონკრეტული მიზნები აქვს, მესიჯური და ნარატივი შექმნის თვალსაზრისით, ეხლა ამასთან კონტექსტი საერთოდ არ არის.
უბრალოდ უყურადღებოდ არ მინდოდა მეტოვებინა რადიო პალიტრის ეთერში ვართ კვლავაც, რადიო თავისუფლების და რონდელის ფონდის ერთობლივ ყოველკვირეულ რუბრიკას რონდელის სოფლიო რადარს უსმენთ ახლა თქვენ ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარია სტუდიაში და ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გადავიდეთ ვაიმარზე და პუტინი არ მინდა უყურადღებოდ დამრჩეს გუშინიდან იდრო დავუთმე.
ერთობლივ ერთიან კონტექსტში თუ განვიხილავთ ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტს ვაშინგტონში, სტოლტენბერგის ვიზიტს ვაშინგტონში, პრაქტიკულად პარალელურ რეჟიმში ხდებოდა პოლონეთის პრეზიდენტის და გერმანიის კანცლერის შეხვედრა პარიზში, საფრანგეთის პრეზიდენტთან სამხრივ ვაიმარის სამკუთხედის ფორმატში. ცხადია და როგორც მოსალოდნელი იყო ყველაზე ესეთი ხმამაღალი პირდაპირი პოლონეთის პრეზიდენტი იყო დუდა იყო და რა თქმა უნდა ისაუბრობდა ნატოში უკრაინის მოწევის აუცილებლობაზე, ან კონკრეტული საგზაო რუქის, ან კონკრეტული შეთავაზებების გაკეთების თაობაზე. ბუნებრივია, როგორც მოსალოდნელი იყო საფრანგეთი და გერმანია შედარებით მოგზალებული იყვნენ, თუმცა აქაც ისევე როგორც ვაშინგტონში საუბარი იყო იმაზე, რომ შეუფერხებელი უნდა იყოს, შეუზღუდავი უნდა იყოს და მზარდი უნდა იყოს დახმარება, სამხედრო დახმარება უკრაინისთვის, რომ მან გაიმარჯოს და რუსეთი დამარცხდეს. ეს პოზიციაც და ეს სიმტკიცე ამაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ დავინახოთ თითქმის უკვე აგერ წლნახევრის თავზე მერყეობა ევროპულ სახელმწიფოებში, იმიტომ რომ მათაც თავისი პოლიტიკური დღის წესრიგი აქვთ, მათაც თავისი ეკონომიკური გამოწვევები აქვთ და საზოგადოებებთან და ამომრჩევლებთან ისინი პასუხისგებლები არიან, როგორც დემოკრატიული სახელმწიფოს ლიდერები ანგარიშვალდებულები არიან. შესაბამისად ეს მტკიცე მხარდაჭერა ადრეც მითქვამს და ალბათ კიდევ მომავალშიც გავიმეორებ, ვილნიუსის სამიტამდე გადაითარგმნება აუცილებლად, არ მიყვარს ხოლმე ეს სიტყვა, მაგრამ უპრეცედენტო უსაფრთხოების ზომებზე ამბობენ ხოლმე, რომ უპრეცედენტო უსაფრთხოების უპრეცედენტო სამხედრო დახმარების პაკეტში დაერქმევა კონკრეტულად ამას საავიაციო კოალიცია, რაოდენობებზე იქნება საუბარი და აი ეს ყოველდღიური დაბომბვებიც ასევე მეტყველებს იმაზე, რომ სრულიად უკრაინის საერთაშორისო თავდაცვით უზრუნველყოფა, თავდაცვის სისტემებით უზრუნველყოფა იქნება უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვიდრე რუსეთში არ მოხდება ესეთი აპოკალიფტური ცვლილებები, ვიდრე არ შეიცვლება იქ რეჟიმი და ვიდრე არ გააცნობიერებს რუსეთი საერთოდ, რომ არ არის ის დიდი იმპერია და აღარ არის ის დიდი გავლენის მქონე რუსეთი, მანამდე უკრაინა შეიძლება სულ საფრთხის ქვეშ იყოს, თუნდაც 91 წლის ნიშნულზე რო გავიდეს ტერიტორიების გათავისუფლების თვალსაზრისით. სწორედ ამიტომ ამბობენ აი ამ არგუმენტიდან გამომდინარე ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი აქვეყნებს სტატიას ანდერს ფონ რასმუსენი, რომელშიც ის თავის არგუმენტებს მოიშველიებს და ამას ის არ არის ეული ამ პოზიციონირებაში, რომ უმნიშვნელოვანესია, რომ ათწლეულების მანძილზე უკვე რეალურად გამოდის პრაქტიკულად 15 წელი მას მერე, რაც შეთავაზეს და ვერ მივიღეთ უკრაინამ და საქართველოს მაპი, რომ ეს ვაკუუმი უკრაინასთან ამოივსოს, უკრაინა იბრძვის ევროპის უსაფრთხოებისთვის და უკრაინა იქნება სამიზნე რუსეთვისთვის მანამდე, სანამ არ გახდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. ევროპული კავშირის წევრობაც კი შეიძლება არ იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ რუსეთმა ხელი აიღოს არსებული ფორმაციით. რუსეთმა ხელი აიღოს უკრაინაზე თავდასხმისგან და შეარჩინოს თუნდაც საუკეთესო, ჩვენთვის საუკეთესო განვითარებაში 91 წლის მაჩვენებლებზე. და ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ნაწილობრივი ტერიტორიების გათავისუფლება რომ მოახერხოს უკრაინამ, აი იმ პროცენტებიდან რომელიც აქვს დაპყრობილი ხა იმ ტერიტორიების ნაწილიდან რომელიც აქვს დაპყრობილი, ნაწილობრივიც რომ მოახერხოს და რაღაცა ბუნებრივად გაიწელოს ეს ვადაში ეს საომარი მოქმედებები და შეჩერდეს კიდეც რაღაცა ეტაპზე საომარი მოქმედებები, რომ ძალები მოიკრიბონ ორივე მხარეს. რუსეთი არასდროს არ შეეშვება იმ იდეას, რომ აი პუტინსაც მივადექით, აგე რომ ვიფიქროთ კიდევ ერთხელ, ხომ არ გვეფიქრა კიევის აღებაზე. ეს იდეა მას არასდროს არ ამოვა თავიდან, ვიდრე ხელისუფლებაში იქნება და ვიდრე მისი აზროვნების ლიდერები იქნებიან ხელისუფლებაში, ამ იმპერიალისტური აზროვნების, რომელსაც ეს თვითონ არიან შესულები ამ მარაზმში ისტორიული ექსკურსის, რომ აი ბანდერას ძეგლებს აყენებენ და ეკატერინე
მეორე მოხსნესო და
ეკატერინე მეორე ჩამოხსნეს
და ბანდერა და
თავისი დამაარსებლის უკრაინის
დამაარსებელი ეკატერინეს
ასაღებენ, ხან ეკატერინეს, ხან ვლადიმერ ლენინს და ესე იგი
და ამრიგად
საქმეა რიტორიკა პუტინს, მაგრამ ცინამდვილეში სინამდვილეში ის ამ გუშინდელ შეხვედრაზე ის ახმიანებდა ძალიან კონკრეტულად.
და რამდენიმეს მინდა მივახსნა ყურადღება, მაგრამ სმენელი გველოდება, მანამდე დიდხანს მოუწევს და ჯერ მოუსმინოთ. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ.
ნუ გამარჯობათ.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ბატონო ალექსი, რა შანსები აქვს ჩვენ ძველ ნაცნობ ვიცე-პრეზიდენტ მაიკლ პენს საპრეზიდენტო მარათონში და ერთი მხრივ ყველა მოუთმელადელო და დასავლეთში უკრაინის კონჩეტევას. კონჩეტევა დაიწყო უკრაინას არმისტეს F-16-ები. რა არის ეს თქვენი საზრით? ეს პოლიტიკური ინფანტილიზმია თუ გარიგება მოწინააღმდეგე მხარესთან?
მადლობა ზარისთვის. ვისმენთ ერთგულად
ასე ინფანტილიზმს ვერ დავარქმევ და ეს გარიგება ბუნებრივია არ არის,
მაგრამ ხსენება არ იყო ცოტა ხნის წინ და არ მისცეს ხო? კარგი.
არა, მე ვიზიარებ ამას, რომ და მეც ვარ იმ კრიტიკოსთა რიგში, რომელსაც მიაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება და ეს პრინციპულობა და ეს ერთიანობა უნდა გამოემჟღავნებინა პირველივე კვირებიდან საერთაშორისო თანამეგობრობის ლიდერებს.
მოკლედ რო უპასუხო.
მართალია, არ იყო მაშინ ესე პირველ საათებში და დღეებში იმის მოლოდინი, რომ უკრაინა გაძლებდა, მაგრამ როდესაც მოიგერია უკრაინამ ძალიან სერიოზული შეტევა კიევზე, ჩერნიჰივზე, სუმის ოლქზე და იქ გადევნეს და გააყარეს კიევის მიდამოებიდან, მაშინ უკვე უნდა მიეღო დასავლეთს გადაწყვეტილება, რომ ეს ქვეყანა შეძლებს რუსეთის დამარცხებას და ამიტომ მნიშვნელოვანია მას ეხლავე მივაწოდოთ ყველაფერი და ერთი წლინახევრის წინ უნდა დაეწყოთ რეალურად 12-14 თვის წინ უნდა დაეწყოთ წრთნები უკრაინელი პილოტების, წრთნები უკრაინელი ტანკისტების და დღეს აბრამსების ადგილზე იქნებოდა F-16-ებიც, მაგრამ ეს მუდმივი წითელი ხაზი არ გადავკვეთოთ, კიდე უფრო მეტი დიდი ქმედებები კახოვკის ჰესია აფეთქა, ეხლა არმიანსკში, ყირიმში ტიტანის საწარმოს აფეთქებაზე აქვს რაღაცა კვილი დასრულებული, ყოველთვის მუდმივად საფრთხის ქვეშ არის ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური და ამ რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი ამ ზღურებს აი უახლოვდება იმ ჭერს ბირთვული იარაღის გამოყენების, თორე დანარჩენი არაფერზე უკან არიხევს არც ერთი ტიპის
პენსერ, ნუ არ იქ ამერიკის საჩვენებელ დრო არ გვაქვს უბრალოდ.
პენს ჩემი აზრით არაქვს მაღალი შანსები, რომ რესპუბლიკურ პრაიმერიში ტრამპთან აიმე შედეგს მიაღწიოს და წარმატებას მიაღწიოს.
ბრიტანელ ისტორიკოსთან, რუსეთის ისტორიის მკვლევართან, ორლანდო ბაიჯესთან ინტერვიუ ჩაწერა ბაჟათაუბერიძემ და რადგან ამ თემაზე ძალიან საინტერესო ინტერვიუ აუცილებლად გაეცანი სრულად. რუსანდაც ის ამბობს, რუსებმა მეტნაკლებად ცხადად მიგვანიშნეს, თუ რა შემთხვევაში შესაძლოა გამოიყენონ ბირთვული იარაღი. თუ ვიხილავთ ნატოს ჩართვას სამომში, თუ ნატოს მიერ მხარდაჭერილი უკრაინის ძალები ყირიმში შეაბიჯებენ და პუტინი კედელთან აღმოჩნდება მიმწყლეული, მაშინ ჰო, არ გამოვრიცხავ, რომ ეს გააკეთოს. და კიდევ ერთი ციტატა არის ასევე ნიშანდობლივი: იცით, ძალიან გვინდა რუსეთი დამარცხდეს, მართლა გვინდა, მაგრამ არ გვინდა სამოქალაქო ომით გამოწვეული ქაოსი, ანუ რუსეთში შიგნით, და კატასტროფა, რასაც ბირთვული იარაღის გამოყენება გამოიწვევს. ასე რომ უნდა იყოს რაღაც ბალანსი, რაზეც ფიქრობ, დღეს თავს იმტროვენ ვაშინგტონსა და სხვა დედაქალაქებში. უთხრა რადიო თავისუფლებას ორლანდო ფაიჯესმა, ცნობილმა ბრიტანელმა ისტორიკოსმა.
და მიუხედავად, მე სიამოვნებით ვიხილავდი სამოქალაქო დაპირისპირებას.
ხო, თვალსაზრისია და უბრალოდ თემას მოვაყოლე.
დაპირისპირებას თვითონ რუსეთის ტერიტორიაზე და არ გამოვრიცხავ, რომ ეს მაინც ასე მოხდეს.
ხო, მაგრამ თემამ განსჯის თუნდაც აი შეჩენიებების გაქვს მიდგომა. აუცილებლად მინდა პუტინის გუშინდელ რამდენიმე მონაკვეთს, ყველას არ წავიკითხო, რამდენი გადამი თარგმნია. ესე იგი, ყურადღება რამაც მიიქცია, აქ კიევი ახსენე, მას დაუსვეს შეკითხვა მიზნებზე. ასე ვთქვათ, მიზნები ხომ არ იცვლებაო, ასეთ შეკითხვა იყო, შეხვდა გუშინ სამხედრო კორესპონდენტებს და პუტინი აცხადებს, რომ მიზნები იცვლება მიმდინარე უბრალოდ მიზნები და ამოცანები და ისინიო და ალბათ ამოცანები გულისხმა იცვლება მიმდინარე ვითარების შესაბამისად, მაგრამ მთლიანობაში რასაკვირველი არაფერს შევცვლით და მათ მიზნებს ფუნდამენტური ხასიათი აქვსო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეს მოტივი რომ შემოიტანს ხოლმე მას მშვიდობის ტრედის შემდეგ, ხომ ჩვენ კეთილ განწყობილები ვიყავით და ახლაც განწყობილები ვართ ყველაზე კეთილი ურთიერთობებისთვის ჩვენს ყველა მეზობელთანო. ასეც ვაკეთებთ შემეგუეთ იმას, რომ რაც მოხდა მოხდა და ასეთ რეალობაში უნდა ვიცხოვროთ, უსაბჭოთა კავშიროდო. და შემდეგ გადადის ისევ უკვე კონტრშეტევაზე, მასშტაბური კონტრშეტევაო, პუტინი ამბობს უკრაინაზე. გამოიყენება როგორც ახლახან საჯაროდ ვამბობდი ამ მიზნებით მომზადებული რეზერვები. ის მიმდინარეობს 4 რიცხვიდან, 4-ში დაიწყო. ახლაც ამ წუთასაც გრძელდება. დანაკარგებზე თავისი ეს წარმოადგენა ასევე სტატისტიკა, რომ ჩვენთან თუ აუნაზღაურებელი დანაკარგი 25%-ია, მაქსიმუმ 30-ო, ანუ დაღუპულებს გულისხმობს, იმათი 50%-იაო. და ხო, 10-ჯერ ნაკლები დანაკარგები გვაქვს, ვიდრე უკრაინის შეარაღებულ ძალებს მთლიანობაშიო, მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვაში არიან ისინიო. კახოვკაზე რაღაც შეთხზა მორიგი ლეგენდა, რა თქმა უნდა, უკრაინელებს ამრალებს კრემლი, ვიცით, და უცნაურ რამეს ვიტყვი. მაგრამ სამწუხაროდ, ამან ჩაშალა მათი კონტრშეტევა ამ მიმართულებით, სამწუხაროდ, რატომ ვინაიდან უმჯობესი იქნებოდა იქ შეეტიათ, ჩვენთვის უკეთესი იქნებოდა, რადგან ცუდი იქნებოდა ეს შეტევა მათთვისო. და მოკლედ ჩაიშალა. შეკითხვა იყო ასევე, რა თქმა უნდა, რუსეთის ტერიტორიაზე, უკვე ამ დრონებზე, ბელგოროდზე, უკვე ცოცხალი ძალის შესვლაზე და ასე შემდეგ. როგორ ხდება, რომ კრემლამდე აღწევსო ეს უპილოტოები მტრისო და ჩვენ დონბასის გათავისუფლები დავიწყეთ, ახლა კი იძულებულები ვართ ჩვენი მოსახლეობის ევაკუაციას ვახორციელებდეთ საზღვრისპირა ტერიტორიიდან, სადაც უკვე პოლონელი დაქირავებულები შედიან და ჩვენს ტერიტორიაზე პოლონური ლაპარაკი ისმის. შეკითხვა იყო ესეთი. რაც შეეხება საზღვრისპირა ტერიტორიებს, პუტინი პასუხობს, პრობლემა არის ის დაკავშირებულია და ფიქრობ, თქვენთვის გასაგებია, ძირითადად სრულთან ჩვენი ძალების ყურადღება გადაიტანოს სხვა მხარეს, ჩვენი ქვედანაყოფების ნაწილი გამოიტყვონე მიმართულებებიდან, რომლებსაც უფრო მნიშვნელოვნად თვლიან უკრაინის შეარღებული ძალების შესაძლო შეტევის თვალსაზრისით, ანუ ამას აღიარებს თან. არ გვაქვს აუცილებლობა ეს გავაკეთოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა უზრუნველყოთ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება. და ერთი ძალიან ნიშანდობლივი მორიგი მუქარა. აქ რა შეიძლება ითქვას? ხო, ესე იგი, რა თქმა უნდა, საჭიროა საზღვრის გაძლიერება და ცხადია, თუ კი რომელიმე თქვენგანი იქ მუშაობს, ხედავთ, რომ ეს მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. რჩება დაცხრილვის ალბათობა ჩვენი ტერიტორიისო, უკრაინის ტერიტორიიდან. ვეძებ უბრალოდ იმ ადგილს, სადაც სანიტარულ ხო. უპირველესად ეფექტიანობის, ესე იგი, აქ არის გადაწყვეტის რამდენიმე საშუალება და უპირველესად ეფექტიანობის გაზრდის და კონტრბატარეული ბრძოლის არ ვიცება სწორად არ ვთარგმნე. თუმცა ეს არნიშნავს, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე მოფრენები არ იქნება. ანუ არ მოვა ეს რაკეტები და დაბომბვა და დრონები და ასე შემდეგ. თუ კი ეს გაგრძელდება, პუტინი აცხადებს, მაშინ როგორც ჩანს უნდა განვიხილოთ ამას ძალიან ფრთხილად. ვამბობ უკრაინის ტერიტორიაზე სანიტარული ზონის შექმნის საკითხი. ისეთ შორეზე საიდანაც შეუძლებელი იქნება მოწოდნენ ჩვენს ტერიტორიას. თუმცა ეს ცალკე საკითხია, არ ვამბობ რომ ხვალიდან შევუდგებით ამ საქმეს, უნდა დავაკვირდეთ როგორ განვითარდება სიტუაცია. და მეორე წუთში ამბობს რომ ბელგოროდის ოლქში არსად არავინ არის, იქ ახლა მესაზღვრეები მუშაობენ, მოკლედ არავინ არ არის იქო და არაფერი საუბრები აღარ ისმის პოლონურიო. ჩვენი ჯარები იყვნენ კიევთან, ეს მოტივიც მნიშვნელოვანი მგონია ეს ნაწილიც. ჯერ ერთი ჩვენ მოვილაპარაკეთ და არ იყო ცუდი მოლაპარაკება იმაზე როგორ შეიძლება ვითარების შვიდობიანი საშუალებებით მოგვარება. მართალია მათის მოისროლეს, ანუ უკრაინელებს, მაგრამ აიცი ამ დროში ჩვენ გავედით იქ, სადაც ახლა ვდგავართ. ეს კი პრაქტიკულად არის მთელი ნოვოროსია და დონეცკის მნიშვნელოვანი ნაწილი, აზოვის ზღვისკენ, მარიუპოლი და ასე შემდეგ, რომ გაამართლოს ანუ ეს მთელი მსხვერპლი და ამბავი. შემდეგ იყო რომ ხალხი სიხარულით მიდის არმიაში მოხალისეებად. მობილიზაცია არ გვჭირდება ჯერო. და აი ასეთი იყო ძირითადი, რა ვიცი, აქცენტები თუ რამე გამომრჩა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეგიძლია თქვა 4 წუთი შენია ბოლოს.
ხო,
მე ბევრი ვილაპარაკე მგონი.
საინტერესო არის ის, რომ იქ მყოფი სამხედრო კორესპონდენტების და მათ შორის ტელეგრამ არხის, ესე ვთქვათ, კორესპონდენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი საერთოდ არ იზიარებს იმ მაჩვენებლებს და იმ მონაცემებს, რომელსაც ახმიანებდა გუშინ პუტინი და
ახმიანებს
თავდაცვის სამინისტრო, რომ 160 ტანკი დაკარგეს ამ რამდენიმე დღეში, 54 დაკარგა რუსეთმა და ეს 160 ტანკი არის 30% რუს უკრაინის შეარაღების და განადგურების პირას არის. საინტერესო არის, რომ აქაც სერიოზული აცდენა არის მის პირად ყოფილ პირად მზარეულ პრიგოჟინს. პრიგოჟინმა თქვა, რომ უკრაინელები ძალიან გონიერად, გააზრებულად, მშვიდად და პროფესიონალურად აწარმოებენ კონტრშეტევას. მათ გაუნადგურდათ 2 ლეოპარდი და რამდენიმე ბრედლი, მაგრამ ეს ნორმალურია ომის მსვლელობისას. სხვათა შორის ერთგვარი კივილ გამაყუჩებელივით იმოქმედა, პანიკა ატყდა ეს პირველი ყველა რაკურსიდან, ეს დაზიანებული ლეოპარდების ფოტოები რო გავრცელეს, აი ყველა სხვადასხვა რაკურსიდან, და თითქოს ეს იყო მთელი 900 კილომეტრის გაყოლებაზე ასე მოფენილი იყო ამ ლეოპარდებით რეალურად. მართლა 2 წელი იყო და 10-ზე მეტი ბრედლი იყო, რომლის ჩანაცვლებაზე გადაწყვეტილება უკვე გამოაცხადა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. 18 ახალი ბრედლი მოდის, დამატებითი ჯავშან ტრანსპორტიორები მოდის სტრაიკერის ტიპის და უკრაინელებს არ გამოუყენებიათ ბრიტანული ჩელენჯერები. ლეოპარდების ძალიან დიდი ნაწილი, გერმანული მარდერები, ეს ჯავშან მანქანები არ გამოუყენებიათ და საერთოდ ფრონტზე არის გადასროლილი, აქტიურ ფრონტზე რეზერვის, აი ამ მომზადებული რეზერვის 15-20%, როდესაც რუსები მთელ ძალებს ისრიან ეხლა, რომ აი მაკარივკა დაიბრუნონ მაგალითად, რომ სტარომლინკის მიმართულებით, ანუ ბერდიანსკის მიმართულება შეერქვა ამას უკვე, დაერქვა ამას უკვე, გარღვევა არ მოხდეს და ეხლა ტაქტიკური პაუზა არის ამ მიმართულებაზე. ერთი ყველაზე ნიშანდობლივი განცხადება პუტინის მხრიდან იყო ამ სანიტარული ზონის შექმნის თაობაზე. ამას გამოეხმიანა სხვათა შორის მიხაილო პოდოლიაკი, რომელმაც თქვა, რომ აი ის ქმედებები, რომელსაც ახლა ახორციელებს ამ ბოლო პერიოდში კახოვკის ესის აფეთქება, სხვა კიდევ ერთი დამბის აფეთქება და ასევე დანაღმოა მნიშვნელოვანი საწარმოო ინფრასტრუქტურები, პირველი მონაცემები ჩდება ეხლა ქოლერის თაობაზე ხერსონის ოლქში და ეს კატასტროფა რა მასშტაბის არის ეს ეკო კატასტროფა ჯერ კიდევ გაუაზრებელია დასავლეთშიც კი სხვათა შორის ჯერ კიდევ გაუაზრებელი და არასათანადოდ შეფასებულია შესაბამისად აი ეს საფრთხე შეიძლება იყოს თორემ ნატოს გენერალური მდივანის პოზიტიური განწყობაც გენერალ ზალუჟნი ესაუბრა გენერალ მარკ მილის და მოახსენა ამის შედეგები კონტრშეტევა ერთ წინადადებას ვიტყვი და დავასრულებ მასშტაბური კონტრშეტევის აქტიური ფაზა არ დაწყებულა ეს ყველა შეტევა ეს ყველა ბრძოლა არის დაზვერვით ბრძოლა სუსტი წერტილების ესე ვთქვათ მოსინჯვა და შედარებით მომცრო ჯგუფებით სადივერსიო სა დაზვერვო ჯგუფებით აი ამ პოზიციების დაკავება თვითონ რუსები ამბობენ რომ 20-50 კაციანი ჯგუფებით მუშაობენ და არ არის საარმიო ბრიგადები 10,000-ობით კაცი რომლითაც შეუტევს და გავა ბოლომდე.
გავამგზავრე დიდი მადლობა პირიქით რომ ამოიწურა ჩვენი ეთერის რონდელის სოფლიო რადარის. ქალბატონო მზია თქვენ დიდი მადლობა რომ გვაქებენ იმასაც წავიკითხე რომ უხაბისაც უხარია ასე თქვა. უხარია როგორ თulit ან რაღაც რომ რაღაცას გაძლევთ მაინც ჩვენი მოსმენა ჩართვათ შეგიძლიათ ბატონო ზურა ბოდიშს გიხდით რომ ვერ მოვასწარი თქვენი შეკითხვის დასმა ისრაელზე ისრაელის პოზიცია რამდენად გამოკვეთილია YouTube-ზე
წერს.
დავიმახსოვროთ და შემდეგ იმედიათ შეგვახსენეთ კიდეც ბატონო ზურა ბელგიიდან ასევე YouTube-ზე წერს ვატიკანის რუსოფილურ პოზიციაზე შეკითხვას ასეთ შინარსის არის შეკითხვა ბატონისაბერ
პასუხობთ.
აჰა და აქ უნდა დავასრულო. ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს და მე გემშვიდობებით ხვალ დილამდე ხო ბატონო დავით არ იქცევით ღირსეულად ერთი კომენტარი წავშალე ერთი დავტოვე მაგრამ თუ გამოხატვის თავისუფლება როგორც ასეთი გაინტერესებთ ამაზე აუცილებლად მოგასვენინებთ ჩვენს ჩვენი სტუმრის თანაწამყვანის განმარტებას სხვა რუბრიკაში ამას დღეს დრო არ დავხარჯე რომ იცოდეთ ცენზურა არ არის აქ და დიდი მადლობა ბატონო მამუკა გემშვიდობებით მე ხვალ დილამდე ხვალ დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე ნინო სამხარაძესთან ერთად დროებით
with me and share the view. I'll help you see for